на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Експертиза свободи. Як Європейський зв'язь реагує на Кавказський кризис?» Гэте питання будуть обмірковувати докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький з Мінську. А тепер передача «Гость на свободі». Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція со старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським. Лявон Баршевський народився 4 сквіка 58-го року у Полоцку, скончив Мінський інститут заміжних мов, аспірантуру того ж інституту, кандидат філологічних наук. Був депутатом Верховного Совету Білорусі 12-го скликання, депутатом парламентської опозиції БНФ, членом комісії по адукації, культуру і захованню історичної спадщини і комісії по міжнародних справах і знішньоекономічних сувязях Верховного Совету 12-го скликання. У снежні 2007 року обрано старшинем партії БНФ. Гоноровий старшиня Білоруського пенцентру, поет, перекладчик, літературний критик. Спадар Лявон, що вам пропонувала хартія за зняття фронтовських кандидатів з виборів? Як відомо, їх кампанія «Бойкот» провалилася. У кольки оцінили кожну кандидатську голову?
На конт того, хто нешто там пропонував, гэта повний абсурд. Мені як політика купіць немагчыма. Але нават калі б пропонували мені особисто, у нас усе вирішує партія. Рішення приймаються демократично, большинёй голосов. І, безумовно, партійне рішення – гэта рішення партії. Яно може комусь подобатися, не подобатися. Але гэта не моє особисте рішення.
Скажіть, господар Лявон, ви вірите в гороскопи?
Я б сказав, на 70%.
Наступне питання до Лявона Баршевського від Євгена. Що ви думаєте про молодь БНФ і кого з молоді БНФ ви б могли б відзначити?
Веру, що молодь БНФ – це наше справжнє будучення. А коли кого почну тепер поіменно відзначати, так покривдиться той, кого не поспею відзначити. Усі, хто здольний нешто робити у гэты непростий час, заслуговують моєї глибокої поваги і подяки.
Спадар Лявон, партія БНФ усе більш перетворюється у дисидентський гурток аматорів Білорусьчини. Як супрацьдзейнічаць з гэтай тенденції? Байкот виборів – це не яскраве тому підтвердження. Ці плануються партії масові акції на 28 вересня?
Ми у байкоті виборів не удельничаємо. Ми проходимо усі вибори аж до заключного етапу. Тоді, коли шулери починають лічити голоси. Ось на гэтым апошнім этапе партія вырашыла, што нам удзельнічаць не варта. А што да дысідэнцтва, цяпер у сучаснай Беларусі любая апазіцыйная праца нагадвае дысідэнцкую. Перш за ўсё таму, што ўсе групы рэальных інтарэсаў знаходзяцца ў моцнай залежнасці ад існуючай улады, і яны не самастойны. Скіраваць гэтыя інтарэсы на карысць Беларусі могуць толькі радыкальныя нестандартныя крокі. Што да магчымай акцыі 28 верасня, рашэнне пра яе прынятае палітрадай АДС і наша партыя як складовая частка аб'яднаных дэмакратычных сілаў свой уклад пры неабходнасці ў гэта ўнясе.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Адам Заслаб'я. Ці ёсць умовы, пры якіх будуць перагледжаныя рашэнні апошніх з'ездаў і будзе вылучаны ад БНФ непартыйны кандыдат? Што вы будзеце рабіць, калі з 1300 сябраў партыі 600 ці 800 фактычна будуць працаваць на наступных прэзідэнцкіх выбарах на Мілінкевіча, нягледзячы на рашэнне кіруючых органаў фронту?
Я перакананы, што калі папярэдняе рашэнне не будзе змененае, знойдзецца не менш як 1500 фронтаўцаў, якія будуць шчыра працаваць на кандыдата ад партыі БНФ.
Што за дзіўны адносіны ў вас з Аннікавым? Калі вас, спадар Лявон, у 95-м годзе збівалі ў авальнай залі, намеснік міністра замежных справ Аннікаў адмываў рэжым у Вашынгтонах. Калі моладзь у 96-м годзе збівалі на Чарнобыльскім шляху і 30 мая лягуму, Аннікаў адмываў рэжым у Парыжы, ён арганізоўваў сустрэчу Лукашэнкі з Шыраком. Потым ён перафарбаваўся, але ці змяніўся? Калі заўтра да вас прыйдзе Паўлюченка, вы яго таксама возьмеце ў альянс?
Параўнанне спадароў Саннікава і Паўлюченкі абсалютна некарэктнае. Спадар Саннікаў праз сакратара міжнароднай камісіі Верховнага Савета 12-го склікання спадара Валенціна Голубева супрацоўнічаў з фракцыяй БНФ у тым Верховным Савеце, быў якраз тым чыноўнікам Міністэрства замежных справ, які пастаўляў закрытую інфармацыю у першую чаргу адносна кантактаў спачатку Кебіча Ельцына, а потым і Лукашэнкі Ельцына.
Наступнае пытанне да Лявона Баршэўскага таксама тычыцца перамоваў з прадстаўнікамі Хартыі 97. І пытанне, у чым можа быць інтрыга такіх перамоваў?
Інтрыгаў абсалютна ніякіх няма. Як кіраўнік партыі я сам і мае намеснікі сустракаемся з людзьмі шырокага палітычнага спектру. Паўгадзіны да запісу гэтай перадачы, напрыклад, у мяне завяршылася сустрэча са спадарамі Мілінкевічам, Севярынцам, Дашкевічам. Прынялі супольную заяву ў сувязі з сітуацыяй вакол Грузіі і выказваннямі некаторых беларускіх палітыкаў у звязку з гэтай сітуацыяй. Абмяркоўвалі перспектывы каардынацыі дзеянняў у далейшым. Сустракаюся і з іншымі палітыкамі, у тым ліку і з Андрэем Саннікавым.
Ці ведаеце вы, што дзве траціны фронтаўскіх кандыдатаў, нягледзячы на рашэнне Сойм аб зняцці да 23-га, збіраюцца ісці да канца? Ды, зрэшты, некаторым з іх вы самі далі на гэта дазвол. Чаго тады вартае рашэнне Сойму? З якой мэтай яно прымалася?
Нікому ніякага дазволу я не даваў і не маю права яго даваць. Калі Сойм зменіць папярэдняе рашэнне цалкам або ў нейкай яго частцы, я таксама буду яго дысцыплінавана выконваць. Але я ўпэўнены, што істотнай змены не адбудзецца, бо выбары з кожным днём усё больш ператвараюцца ў фарс, і самі кандыдаты гэта выдатна бачаць.
Спадар Баршэўскі, чаму усе вы прынялі рашэнне аб байкоце толькі зараз? Вы на нешта яшчэ спадзяваліся? Чаму пазняк бачыць далей, чым вы, вячоркаўцы? Прагматызм замінае?
Рашэнне аб байкоце мы не прымалі. А для таго, каб чарговы раз давесці, што выбару ў нас няма, трэба, на жаль, кожным разам даказваць і нашаму грамадству, і еўрапейскай дэмакратычнай супольнасці. Гэта з дапамогай канкрэтных фактаў. Калі б сябра БНФ у Кобрыне Александр Мех не збіраўся балетавацца, яго б не звольнілі з працы. Калі б нашая партыя не выставіла 338 кандыдатаў у участковыя камісіі і не атрымала татальныя адмовы, якімі б фактамі можна было б засведчыць мафіёзны спосаб фармавання гэтых камісіяў? Калі б спадары Вячорка і Івашкевіч не сабралі за сябе некалькі тысяч подпісаў, хто мог бы сказаць, што ўлада незаконна зняла іх з выбару?
Спадар старшыня, ці ведаеце вы, што ваш альянс з Саннікавым у рэгіёнах успрымаюць па меншай меры крытычна?
Паўтараюся, як палітык я кантактую з самым шырокім спектрам палітыкаў і са спадаром Пазняком, і з Казуліным, і з Саннікавым, і з Ляўковічам, і з Лябецькам, і з Калякіным. Але гэта не значыць, што я з некім ствараю спецыяльныя альянсы. Мне гэтага проста не дала б зрабіць партыя.
У апошнім нумары навінаў БНФ вы гаворыце, што, цытую, партыя БНФ саступала права вылучэння кандыдатаў прэзідэнта іншым суб'ектам беларускага дэмакратычнага спектру, пачынаючы з 2001 году, канец цытавання. Адкажыце, калі ласка, каму па БНФ саступіла права вылучэння Мілінкевіча ў 2006 годзе?
Спадар Мілінкевіч не быў сябрам партыі БНФ, і спосаб і акалічнасці прыняцця гэтага канкрэтнага рашэння мне невядомы. Я не быў тады ў кіраўніцтве партыі.
Скажыце, на каго скіраваны байкот ці зняццё кандыдатаў? Хто гэта належным чынам ацэніць? Беларускі выбаршчык, хартыя, міжнародныя інстытуцыі, улады ці яшчэ хто-небудзь? Хто з'яўляецца мэтавай групай вашага даволі дзіўнага палітычнага рашэння? Каму і што вы хочаце даказаць? Толькі не кажыце пра фальсіфікацыі, гэта вядома. Ці вы ёсць палітык, які працуе не на вынік, а на працэс?
Я лічу абсалютна наадварот. Той кандыдат, які застанецца пасля 23 верасня, тобто дня пачатку датэрміновага сфальсіфікаванага галасавання, у бюлетэнях менавіта такі палітык працуе на працэс, а не на вынік. Улада накуралесіла з гэтымі выбарамі. І мы проста павінны патрабаваць новай даты выбараў і новых выбараў. І гэтага можна дамагчыся толькі калі ламаць сцэнары гэтай уладзе, а не паслухмяна следаваць гэтым сцэнарам.
Дзякуй за рашэнне пра зняцце кандыдатаў. Гэта маральны ўчынак, выкрыццё злачынства замест саўдзелу ў ім. Выбарцам у вочы будзе глядзець несорамна. Але большасці давядзецца грунтоўна тлумачыць прычыны нашай апазіцыі. Таму прапаную засяродзіцца на данясенні праўды да грамадства. Шмат хто проста не ведае пра адсутнасць выбараў. Поспехаў.
Дзякуй за пажаданне. І хачу сказаць, што ўсе нашы кандыдаты і структуры, там, дзе гэтых кандыдатаў няма, атрымалі такія адпаведныя інструкцыі. І мала таго, канкрэтныя матэрыялы, якія тлумачаць нашу пазіцыю. Як старшыня партыі да 20 верасня я планую наведаць усе рэгіёны, каб у гэтым асабіста дапамагчы.